Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να ευχαριστούμε τον Θεό εν παντί, που σημαίνει μέσα σε κάθε κατάσταση, ό,τι και να συμβαίνει. Όταν φεύγει από ανάμεσά μας κάποιος αγαπητός, αδελφός, αδελφή, που υπηρέτησε τον Κύριο και διακόνησε τον Κύριο, που αγαπούσε τον Θεό, πολλές φορές μένουν μέσα μας ερωτηματικά. Λέμε, παραδείγματος χάρη, εμείς προσευχόμασταν ο Θεός να την θεραπεύσει. Και έφυγε από ανάμεσά μας. Γιατί? Ο Κύριος δεν είναι ο θεραπεύων. Εμείς πιστεύαμε και προσευχόμασταν με πίστη. Έτσι δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά. Και έτσι θα ήθελα να δούμε λίγο μέσα από τον Λόγο του Θεού τις απαντήσεις στα ερωτηματικά αυτά, αλλά και να δούμε το μυστήριο του θανάτου. Έτσι, ο θάνατος είναι κάτι που το μυαλό μας δεν το συλλαμβάνει πλήρως και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο θάνατος είναι εχθρός, λέει ότι έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ευχαριστώ. Θυμάστε όταν ο Ιησούς Χριστός έμαθε ότι ο φίλος του ο Λάζαρος ήταν άρρωστος. Αν θέλετε να ανοίξετε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο το χωρίο 4, κατά Ιωάννην 11:4, 11 κεφάλαιο, χωρίο 4. Οι αδελφές του Λαζάρου έστειλαν μήνυμα στον Ιησού Χριστό, διαβάζουμε στο χωρίο 3. Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίο αγαπάς, ο αγαπητός σου φίλος, Κύριε, ασθενή, είναι άρρωστο. Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δια αυτής. Είπε, αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν αρρώστιες που είναι προς θάνατον και αρρώστιες που δεν είναι προς θάνατον. Και εμείς ως άνθρωποι δεν ξέρουμε ποια αρρώστια είναι προς θάνατον και ποια δεν είναι, εκτός αν ο Θεός μας δώσει αποκάλυψη πάνω σε αυτό, αλλά ο Θεός είναι εκείνος που γνωρίζει. Έτσι. Έτσι λοιπόν εμείς προσευχόμαστε και ζητούμε αυτό που θεωρούμε με το δικό μας το ανθρώπινο μυαλό ότι είναι το καλύτερο, αλλά ο Θεός είναι ο κυρίαρχος επάνω στο σύμπαν και αυτός κανονίζει τα θέματα της ζωής και του θανάτου. Προσέξτε. Ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να δει στα θέματα της ζωής και του θανάτου και να κανονίζει. Και βλέπετε από τη μία μεριά έρχεται το θέμα των εκτρώσεων και λέμε έχουμε δικαίωμα εμείς πάνω στη ζωή. Και αυτό είναι λάθος. Και είναι προσβολή απέναντι στον Θεό, διότι θέλει ο άνθρωπος να επέμβει και σε κάτι που είναι θέμα του Θεού να πει εγώ θα κανονίσω τώρα. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής. Και στο θέμα του θανάτου θέλει ο άνθρωπος να επέμβει. Λέει η ευθανασία. Το συζητούν το θέμα. Αφού λέει ο άνθρωπος δεν είναι καλά και αφού υποφέρει, ας του κάνουμε μία ένεση να φύγει μία ώρα αρχίτερα. Να μπούμε εμείς στο θέμα του θανάτου και να κανονίσουμε εμείς το πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά προσέξτε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και στον άνθρωπο δεν επιτρέπεται να επένδει ούτε στην αρχή της ζωής, ούτε στο τέλος της. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματικόν και έχει πνευματικές διαστάσεις. Και σε εκείνο το διάστημα που εσύ λες, ας του κάνουμε μία ένεση να φεύγει ο άνθρωπος να μην υποφέρει, δεν ξέρεις τι διεργασίες γίνονται μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου σε εκείνες τις στιγμές τις τελευταίες που υποφέρει, που μπορεί να έχουν αιώνιες συνέπειες για το μέλλον του. Να πάρει αποφάσεις που θα αλλάξουν τη θέση του σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι, στα θέματα αυτά χρειάζεται να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Εκείνος αποφασίζει πότε είναι η ώρα να γεννηθούμε και εκείνος είναι που αποφασίζει πότε είναι η ώρα να πεθάνουμε. Πότε είναι η ώρα να μας καλέσει κοντά του. Έτσι. Και τίποτα δεν συμβαίνει που ο Θεός να μην το ξέρει και να μην το κανονίζει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέει, βλέπετε τα σπουργετάκια. Ξέρεις πώς τα πουλάνε, πόσο τα πουλάνε. Τα δύο μαζί, 4 πέννις. 4 σέντ. Δύο ασάρια λέει που λύονται τα δύο. Κι όμως λέει ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη εάν δεν είναι το θέλημα του ουράνιου πατέρα. Πόσο περισσότερο εσείς λέει στους μαθητές. Τους λέει ακόμα προσέξτε, ο Θεός ξέρει τις λεπτομέρειες και νοιάζεται για τις λεπτομέρειες και όλες οι τρίχες λέει στο κεφάλι σας είναι μετρημένες. Είναι αριθμημένες. Ο Θεός ξέρει πόσα μαλλιά έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Ξέρει όλες τις λεπτομέρειες και κανονίζει όλες τις λεπτομέρειες. Συνεπώς, όταν συμβαίνει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε «Α, ο Θεός δεν ήξερε». Ε? «Α, γιατί έγινε αυτό». Εμείς μπορούμε να μην ξέρουμε, αλλά ο Θεός ξέρει και εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός μας είναι πάνσοφος και είναι παντογνώστης. Και ό,τι κάνει, το κάνει σωστά και το κάνει καλά. Βλέπετε, έφτιαξε ένα ολόκληρο σύμπαν και το κοίταξε, λέει, και ήταν όλα καλά λία. Όλα τα έκανε τέλεια. Έτσι ο Θεός μας είναι αυτός που ξέρει. Και όταν έρχεται μια αρρώστια στη ζωή μας, ο Θεός είναι αυτός που ξέρει αν η αρρώστια είναι προς θάνατον, όπως εδώ ο Χριστός ήξερε ότι αυτή η αρρώστια του Λαζάρου δεν είναι προς θάνατον. Έτσι. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 13ο κεφάλαιο και στο 14ο χωρίο, λέει και τότε αρρώστησε ο Ελισέ, τον θυμάστε τον Ελισέ τον προφήτη, ο Ελισέ εκ της αρρωστίας αυτού εκ της οποίας απέθανε. Αρρώστησε με την αρρώστια από την οποία πέθανε. Βεβαίως ο Κύριος είναι ο θεραπεύος. Και ο Κύριος θεραπεύει είτε χρησιμοποιώντας γιατρούς, είτε με τρόπο υπερφυσικό, κάνοντας θαύματα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τους γιατρούς. Ο Κύριος εξακολουθεί να είναι ο θεραπεύων. Αλλά ο Θεός που είναι ο θεραπεύων είναι ο ίδιος που αποφασίζει πότε μία αρρώστια είναι προς θάνατον και πότε δεν είναι. Συνεπώς, όταν εμείς προσευχόμαστε και λέμε Κύριε, εμείς προσευχόμαστε σε αυτό που εμείς θεωρούμε το καλύτερο και το καταλληλότερο για τους αδελφούς μας, αλλά όταν έρχεται η ώρα που ο Κύριος ξέρει ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να πάμε κοντά του, εκείνος αποφασίζει τη ζωή, εκείνος αποφασίζει και τον θάνατο. Και λέει τώρα το έργο που είχα για σένα επάνω στη γη τελείωσε. Παίρνεις προαγωγή. Πας για ανώτερες υπηρεσίες. Ο πιστός όταν φεύγει από αυτή τη γη είναι προαγωγή. Παίρνει μετάθεση για ανώτερες υπηρεσίες. Για υψηλότερες υπηρεσίες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας μπορεί να είναι μπερδεμένο. Τι γίνεται όταν ο άνθρωπος πεθαίνει. Τι γίνεται. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος όταν φεύγει από αυτήν εδώ τη γη αφήνει κάτω το σώμα του, αλλά το σώμα μας δεν είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, έφτιαξε πρώτα από πυλό το σώμα του, αλλά ήταν σκέτο χώμα, ήταν σκέτος πυλός. Και μετά ο Θεός φύσηξε, λέει, στον άνθρωπο, ενεφύσισεν, λέει, στους μυκτήρας αυτού, πνοήν ζωής. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Ο Θεός φύσηξε το πνεύμα του και έδωσε πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Ο πραγματικός άνθρωπος λοιπόν δεν είναι αυτό που ο Θεός έφτιαξε από πυλό. Είναι αυτό που ο Θεός φύσηξε και έδωσε το πνεύμα του. Έτσι ο πραγματικός άνθρωπος είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Είναι το πνεύμα μας. Και αυτό το πνεύμα έχει ψυχή. Έχει δηλαδή νόηση, μυαλό, σκέφτεται. Έχει βούληση, θέληση, αποφασίζει. Έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όταν πεθαίνει, το πνεύμα του, το οποίο έχει και την ψυχή, την νόηση, τη βούληση, τα συναισθήματα, αφήνει το σώμα κάτω και φεύγει. Χθες πήγαμε να επισκεφτούμε το σκήνομα της αδελφής στο νοσοκομείο, όπου είχαμε μάθει ότι είχε φύγει και ήμασταν μαζί με κάποιους άλλους αδελφούς. Μία αδελφή όταν την είδε λέει «Δεν είναι αυτή η Πάτη». Εγώ ήμουνα μέσα και δίπλα, λέω βεβαίως δεν είναι. Η Πάτη είναι στη δόξα τώρα. Έτσι, είναι στη δόξα του Κυρίου. Εδώ είναι το σκήνομα. Εδώ είναι η κατοικία στην οποία έμενε η Πάτη προτού πάει στη δόξα. Τώρα βεβαίως δεν είναι αυτή η Πάτη, είναι στη δόξα. Έτσι. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Θυμάστε τι έλεγε
ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Την επιστολή προς Φιλιππησίους στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24, Φιλιππησίους 1, 23 και 24, ο Απόστολος Παύλος λέει «Θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο». Το να μένω εδώ κάτω είναι αναγκαιότερο για σας, είναι πιο χρήσιμο για σας να είμαι εδώ πέρα κάτω. Αλλά το να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό είναι πολύ πλέον καλύτερο. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, Φιλιππησίους 1, 23 και 24, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 23 και 24. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι από τη στιγμή που θα κλείσει τα μάτια του εδώ κάτω στη γη, θα τα ανοίξει στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού. Προσέξτε, υπάρχουν μερικοί που λένε ο άνθρωπος, είτε πιστός είτε μη πιστός, είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Έτσι. Και αλλού έλεγε, όσον ενδυμούμεν εν το σώματι, όσον μένουμε μέσα αυτό το σώμα, αποδημούμεν από του Κυρίου. Θέλουμε λοιπόν να αποδημήσομεν από του σώματος και να ενδυμίσομεν προς τον Κύριο. Θέλουμε να φύγουμε από αυτό το σώμα για να πάμε στον Κύριο. Ήξερε ότι θα πάει με τον Κύριο. Και για να μην πει κανένας, αυτό ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Ήταν εντάξει, ήξερε ότι αυτός θα πάει. Εμείς όμως. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ο μόνος που ήξερε που θα πάει φεύγοντας από αυτή τη γη. Όταν ο ληστής επάνω στο Σταυρό, ο οποίος μετανόησε τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Όχι κάποιος λοιπόν που πήρε την απόφαση εδώ κάτω στη γη να ζήσει για τον Χριστό, να τον υπηρετήσει, αλλά κάποιος άνθρωπος που δεν είχε ούτε καιρό να ζήσει για τον Χριστό, ούτε να υπηρετήσει για τον Χριστό. Τον γνώρισε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του επάνω στο Σταυρό και κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο Κύριος που περιμένανε, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, και είπε «Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου να με τιμηθείς». Όταν έρθεις, δεν ξέρω πότε θα έρθεις, αλλά όταν έρθεις. Και ο Ιησούς Χριστός του είπε, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Όχι μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τώρα ο πιστός όταν φεύγει από την ζωή αυτή και αφήνει εδώ κάτω το σώμα αυτό, πηγαίνει στη δόξα του Κυρίου και στην παρουσία του Κύριου. Ο Ιησούς Χριστός, το 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, εκεί που αναφέρει την ιστορία εκείνη για τον πλούσιο και τον πτωχό Λάζαρο, έτσι και σας λέω ότι είναι ιστορία και όχι παραβολή, μπορεί να διαβάσετε σε βιβλία ότι είναι παραβολή, δεν είναι παραβολή, γιατί ο Κύριος δεν λέει πουθενά ότι ήταν παραβολή και ποτέ στις παραβολές δεν είχαμε ονόματα. Έτσι. Εδώ λέει ήταν ένας πτωχός που τον λέγαν Λάζαρο, συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν ήταν λοιπόν παραβολή. Ήτανε μια συγκεκριμένη ιστορία που ο Κύριος μέσα στην παντογνωσία του την ήξερε και την είπε στους μαθητές του. Ήταν ένας πλούσιος, τον οποίο συνέβη αυτό, και ήτανε κάποιος άλλος φτωχός που λεγότανε Λάζαρος. Τι λέει όταν πέθανε ο Λάζαρος? Εφέρθη, λέει, υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ. Όχι λοιπόν σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Ο πιστός φεύγοντας από αυτήν εδώ την γη πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που όταν ένας αγαπητός μας φεύγει από ανάμεσά μας χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στην καρδιά μας, και από τη μία μεριά βέβαια είναι φυσικό να λυπόμαστε γιατί δεν είναι πια ανάμεσά μας, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την παρέα που μπορούσαμε να κάνουμε μαζί, θα μας λείψει. Και αυτό είναι φυσικό να προκαλεί λύπη μέσα στην καρδιά μας. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτήν την ανθρώπινη λύπη και στην χαρά του Κυρίου. Γιατί ένας άνθρωπος πιστός, αφού υπηρέτησε τον Κύριο εδώ κάτω στη γη, ήρθε η ώρα να πάει στη δόξα. Ήρθε η ώρα να πάρει προαγωγή. Ήρθε η ώρα να κληθεί για ανώτερες υπηρεσίες. Και όταν σκέφτεται κανένας τον αγαπητό του άνθρωπο που έφυγε να είναι στη δόξα του Κυρίου, να ψάλει μαζί με τους αγγέλους του Θεού και να υμνεί, να είναι μαζί με τους Αγίους που βρίσκονται στη δόξα εδώ και χρόνια και εδώ και αιώνες, λες Κύριε δόξα στο όνομά Σου. Υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον που έχεις ετοιμάσει για μας που είναι κατά τον λόγο του πολύ πλέον καλύτερο. Πολύ πλέον καλύτερο. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου και τον δοξάζουμε όχι μόνο γιατί είναι έτσι τα πράγματα, αλλά γιατί μας δίνει και την βεβαιότητα ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και μπορεί ο κάθε ένας από μας να έχει μέσα του την βεβαιότητα για τον εαυτό του ότι είναι του Κυρίου και ότι οποιαδήποτε στιγμή κλείσει τα μάτια του μπορεί να βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και αυτό θα παρακαλούσα να το βρείτε λιγάκι, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στο χωρίο 24, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Αληθώς, αληθώς σας λέω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντάμε έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη», στο κείμενο λέει «μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή». Και αυτό είναι χωρίο που το αναλύσαμε στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα να σας το θυμίσω και πάλι, γιατί λέει τρία πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Κύριος ξεκινάει λέγοντας «αληθώς, αληθώς σας λέγω», το κείμενο «αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Και αυτό ο Κύριος το έλεγε όταν ήθελε να πει κάτι πολύ σημαντικό και σήμαινε «τώρα ακούστε που θα σας πω, αυτό που θα σας πω τώρα προσέξτε το». Αυτό ήταν το «αληθώς, αληθώς σας λέγω», το «αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Δεν σημαίνει ότι τα άλλα δεν είναι αλήθεια. Ό,τι έλεγε ο Κύριος μας ήταν η αλήθεια, διότι αυτός ήταν ο ίδιος η αλήθεια. Είπε «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Κάθε τι που έλεγε ο Κύριος μας ήταν αλήθεια. Στο στόμα του λέει «δεν ευρέθη δόλος», έτσι. Και δεν υπήρξε στη ζωή του ποτέ καμία αμαρτία. Ό,τι έλεγε ήταν αλήθεια. Αλλά αυτό το «αλήθεια σας λέγω» σήμαινε αυτό που θα σας πω τώρα. Προσέξτε το, ανοίξτε τα αυτιά σας, τα μάτια σας 14. Εδώ, προσέχετε. Τι σας λέω. Τι τους είπε. Τρία πράγματα. Αυτός που ακούει τον λόγο μου, λέει, και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, πρώτον, έχει ζωήν αιώνιον. Όχι θα έχει, όχι ίσως να έχει, όχι μπορεί να έχει. Αυτός που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, τώρα που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή, έχει ζωή αιώνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσέξτε, πολλές φορές κυκλοφορεί στο μυαλό των ανθρώπων, κυκλοφορούν ιδέες αντίθετες με τον λόγο του. Λένε όταν θα πεθάνουμε, ο Κύριος θα αποφασίσει εάν κανείς θα σωθεί ή εάν κανένας... Όχι. Όταν πεθάνουμε ο Θεός δεν θα αποφασίσει τίποτα. Πριν πεθάνει ο ληστής, ο Κύριος του είπε «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Δεν περίμενε να πεθάνει για να το αποφασίσει. Έτσι. Μόλις πέθανε ο φτωχός αυτός ο Λάζαρος, εφέρθια υπό αγγέλων, τον μετέφεραν οι άγγελοι στους κόλπους του Αβραάμ. Δεν είχε ο Θεός να αποφασίσει μετά τον θάνατο του τι θα γίνει. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος λέει «θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό». Δεν λέει «όταν θα πεθάνω θα δούμε ο Κύριος τι θα αποφασίσει». Όχι, ήξερε. Γιατί το ήξερε? Γιατί ο Χριστός το είχε πει. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Έχει τώρα ζωή αιώνια. Έτσι λοιπόν είπε ένα πράγμα που αφορά το παρόν, το τώρα. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Πρώτο. Δεύτερον, εις κρίσιν δεν έρχεται. Δεν θα περάσει από κρίση για το εάν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Προσέξτε. Όλοι θα περάσουμε από κρίση κατά τα έργα μας, για να πάρουμε την ανταμοιβή μας ανάλογα με τα έργα μας. Έτσι. Όταν θα τελειώσει αυτός ο κόσμος, όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του και η γη αυτή καταστραφεί και τα πράγματα τελειώσουν στον πλανήτη αυτόν και ο Θεός δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, τότε ο Κύριος θα κρίνει τον κάθε έναν για να δώσει στον κάθε έναν την ανταμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Αλλά εκείνη η κρίση δεν θα έχει να κάνει με τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία ή την αιώνια απώλεια του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε. Πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί λίγο πριν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εάν γυρίσετε μια σελίδα ανάλογα με την έκδοση, δύο σελίδες πριν, στο τρίτο κεφάλαιο,
του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννην λοιπόν κεφάλαιο 3, στα χωρία 17 και 18 διαβάζουν. Ιωάννης 3, 17 και 18. Υποθέτω όλοι σας ξέρετε απ' έξω το Ιωάννης 3, 16. Είναι τα αμέσως επόμενα χωρία. Είναι τα αμέσως επόμενα. Επειδή λέει στο 17, δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Την πρώτη του έλευση ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά ήρθε για να φέρει σωτηρία στον κόσμο. Η δεύτερη έλευσή του θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Τότε είναι που θα γίνει η κρίση. Αλλά τώρα που είμαστε μετά από την πρώτη έλευση του Χριστού, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά για να σώσει. Και στο 18 χωρίο ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Λέει, όσοις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δεν καταδικάζεται. Δεν περνάει από κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Ήδη έχει σωθεί. Όποιος όμως δεν πιστεύει, συνεχίζει παρακάτω, είναι ήδη και κρυμμένος, γιατί δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Όποιος δεν πιστεύει ήδη είναι καταδικασμένος. Αυτός που πιστεύει δεν καταδικάζεται. Δεν κρίνεται. Αυτός που δεν πιστεύει ήδη είναι καταδικασμένος. Τι μας λέει εδώ ο λόγος του. Μας λέει ότι ο Θεός όταν πεθαίνουμε δεν έχει να αποφασίσει τίποτα για το αιώνιο μέλλον μας. Το αιώνιο μέλλον μας είναι αποφασισμένο από αυτή τη στιγμή για τη ζωή του κάθε ενός. Και αυτή τη στιγμή για όποιον είναι πιστεύων, για όποιον πιστεύει στον Ιησού Χριστό, για όποιον έχει δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, έχει αιώνια ζωή και δεν πρόκειται να έρθει σε κρίση. Έτσι λέει ο λόγος του. Όποιος δεν έχει δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, όποιος δεν έχει πιστέψει, δεν έχει εμπιστευτεί τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, ήδη είναι καταδικασμένος. Δεν θα αποφασίσει ο Θεός να τον καταδικάσει όταν θα πεθάνει, τώρα είναι καταδικασμένος. Και αν πεθάνει καταδικασμένος, θα συνεχίσει να είναι καταδικασμένος στην αιωνιότητα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι κανείς καταδικασμένος και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κανένας λυτρωμένος. Έτσι. Όταν πεθαίνουμε δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 9:27, είναι αποφασισμένος τους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίση. Έτσι. Μία φορά κανένας πεθαίνει και μετά υπάρχει κρίση. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή μετά δεύτερη ευκαιρία για μετάνοια. Αυτό είναι. Τελείωσε. Όποιος τώρα πιστεύει είναι λυτρωμένος, όποιος τώρα δεν πιστεύει είναι καταδικασμένος. Αυτό μας λέει ο λόγος του. Γι' αυτό είπε, ξαναγυρνάμε στο 5.24, Ιωάννης 5.24, ο Χριστός είπε πρώτον, όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνιον τώρα, δεύτερον, για το μέλλον δεν πρόκειται να έρθει σε κρίση, διότι από τη στιγμή που τώρα πιστεύει και τώρα έχει αιώνια ζωή, δεν υπάρχει θέμα να περάσει από κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, δεν θα έρθει σε κρίση. Είναι από τώρα ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και το τρίτο που λέει είναι, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και αυτό όπως σας το είχα αναλύσει και παλιότερα, το μεταβέβηκε, δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματα του υπάρχουν σήμερα, στο παρόν. Το μεταβέβει και σημαίνει κάποτε ήτανε στον θάνατο. Κάποια στιγμή στο παρελθόν πέρασε από τον θάνατο στη ζωή και σήμερα που μιλάμε βρίσκεται στη ζωή. Αυτό είναι το μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Έχει περάσει δηλαδή, είναι τετελεσμένο, είναι τελειωμένο. Έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Έτσι. Γι' αυτό θυμάστε τις προάλλες που μελετούσαμε από την επιστολή προς Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο. Έλεγε εκεί χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Και το σε σωσμένη είναι το ίδιο, είναι το τελειωμένο, το τετελεσμένο. Κάποτε σωθήκατε στο παρελθόν, έγινε αυτό στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και σήμερα λέει είστε σε σωσμένη. Γιατί? Γιατί ο Θεός σας έδωσε τη χάρη του και εσείς τη χάρη αυτή τη δεχτήκατε με την πίστη. Χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι
όποιος πιστεύει τώρα έχει ζωή αιώνια, δεν πρόκειται να έρθει σε κρίση, αλλά ήδη είναι τελειωμένο το γεγονός ότι έχει ήδη περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς ο πιστός που ζει μαζί με τον Ιησού Χριστό και ζει σε υπακοή στο Λόγο του Θεού μπορεί να έχει μέσα του τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής. Μπορεί να ξέρει ότι φεύγοντας από αυτήν εδώ τη ζωή, κλείνοντας τα μάτια του από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα βρεθεί στη δόξα του Αγίου Θεού, στην παρουσία των Αγίων και των Αγγέλων του Θεού, για να δοξάζει τον Θεό αιώνια. Έτσι. Μπορούμε να έχουμε αυτή την βεβαιότητα, γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια και ποτέ δεν λέει ψέματα, το είπε. Και βγήκαν, είναι λόγια που βγήκαν από το στόμα του ίδιου του Ιησού Χριστού, που είπε ο ίδιος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν μεταξύ μας φεύγει κάποιος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, και θα παρακαλούσα και αυτό να το ανοίξετε, πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο θα ακούσουμε την Τετάρτη το πρωί, την ακολουθία του εξοδιαστικού, όπως ονομάζεται στη γλώσσα της Εκκλησίας, η κηδεία. Έτσι. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο τέταρτο, από το χωρίο 13 και μετά. Πρώτη Θεσσαλονικής 4-13. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα». Αδελφοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλω να τα ξέρετε. Δεν θέλω να τα αγνοείτε. Γιατί? Για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι του κόσμου που δεν έχουν ελπίδα. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, όταν πεθαίνει κάποιος μην λυπάστε. Δεν λέει αυτό. Λέει να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι. Δηλαδή είναι φυσικό να λυπηθούμε. Έτσι. Ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε επαφή καθημερινή ή αραιότερη ανάλογα, φεύγει από ανάμεσά μας. Και θα κάνουμε πολλά χρόνια να τον ξαναδούμε, ανάλογα πότε ο Κύριος θα μας καλέσει να πάμε και εμείς στη δόξα του, έτσι. Όποιος τους καλέσει γρηγορότερα θα δουν γρηγορότερα, όποιος τους καλέσει αργότερα θα δουν αργότερα. Λοιπόν, είναι φυσικό να λυπόμαστε, γιατί ένας δικός μας άνθρωπος θα μας λείψει από κοντά μας. Αλλά προσέξτε, λέει, να λυπάστε μεν, αλλά να μην λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή, που δεν ξέρουν εάν αυτή τη στιγμή, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, κλείνοντας τα μάτια εδώ, θα τα ανοίξουν στην παρουσία του Θεού ή όχι. Δεν το ξέρουν. Γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δεχθεί συνειδητά, ξέροντας τι κάνει, τον Ιησού Χριστό να είναι ο Κύριος της ζωής του, δεν ξέρει πού θα πάει. Και άμα του μιλήσεις για την αιώνια ζωή, θα σου πει, έλα καημένε τώρα, ποιος θα πιστεύει αυτά. Είναι, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Καλά, χριστιανός δεν είσαι.
Βεβαίως είμαι χριστιανός. Εγώ δεν είμαι χριστιανός.
Καλά, πιστεύεις στο σύμβολο της πίστος, βεβαίως. Το ξέρεις, να σου το πω απ' έξω.
Το ξέρω, μπράβο,
ωραία. Εκεί που λέει προσδοκόμεν ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Έτσι. Υπάρχουν οι αλήθειες τις οποίες τις ακούμε να διακηρύττονται. Και μετά όταν ερχόμαστε να συζητήσουν, υπάρχουν άνθρωποι που καθώς συζητάνε μεταξύ τους λένε «Έλα καημένε, ποιος θα πιστεύει αυτά, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος». Λυπούμε πολύ, δεν είναι εδώ ούτε η κόλαση ούτε ο παράδεισος. Ο παράδεισος σίγουρα δεν είναι. Η κόλαση κατά ένα μέρος μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό η κόλαση. Απλώς από το κακό και την αμαρτία που έχει έρθει επάνω στη γη, γευόμαστε κάποιες συμφορές. Αλλά από την άλλη μεριά, συγχρόνως γευόμαστε τις ελευθερίες και τις ευλογίες του Θεού και την ευεργετική επίδραση του Θεού επάνω στη γη, η οποία δεν θα υπάρχει εκεί που θα είναι η απόλυτη παρουσία και εξουσία του διαβόλου, που είναι η κόλαση.
Δόξα στον Κύριο.
Μπορεί λοιπόν η ταυτότητα κάποιου να λέει χριστιανός, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι χριστιανός, γιατί συνειδητός χριστιανός, πραγματικός χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε να δεχτεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού προσωπικά ο ίδιος και να ζήσει με υπακοή στον Λόγο του Θεού. Να ζήσει με υπακοή στις εντολές του Θεού. Έτσι. Αυτός είναι ο συνειδητός χριστιανός. Έτσι, άσχετα με το τι λέει λοιπόν η ταυτότητα κάποιου, μπορεί να ανήκει σε αυτούς που εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Αυτοί που δεν έχουν ελπίδα.
Έτσι λέει.
Οι λοιποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που δεν είναι πραγματικός χριστιανός, που δεν είναι συνειδητός χριστιανός, δεν έχει ελπίδα για την αιωνιότητα. Λέει, ποιος ξέρει? Δεν ξέρουμε. Αυτός που είναι συνειδητός χριστιανός λέει, ξέρουμε. Δόξα στον Θεό γιατί ξέρουμε και δόξα στον Θεό γιατί μας το αποκάλυψε και το ξέρουμε. Έτσι. Και λέει, αυτό σας το λέω, λέει, αδελφοί μου, για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Θα λυπηθείτε. Φεύγει ένας αγαπητός από ανάμεσά μας. Θα λυπηθείτε, αλλά μην λυπάστε όπως λυπούνται οι υπόλοιποι που λένε, τελείωσε, εδώ τελειώσαν όλα, χάθηκε. Δεν χάθηκε, είναι στη δόξα του Κυρίου, εφόσον είναι άνθρωπος πιστός. Έτσι. Διότι συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, εάν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, και αυτό είναι μέσα στην πίστη μας, έτσι, ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Έτσι και ο Θεός λοιπόν αυτούς οι οποίοι κοιμήθηκαν εν Κυρίω, πέθαναν δηλαδή, έκλεισαν τα μάτια τους σε αυτήν εδώ τη ζωή πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, ο Θεός θα τους φέρει μαζί του. Και όχι θα φέρει μαζί του απλώς το πνεύμα τους που ήδη είναι κοντά στον Θεό, έφυγε από αυτή τη γη με το που έκλεισαν τα μάτια και βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, αλλά ο Κύριος θα φέρει ακόμα και τα σώματά τους στην παρουσία του Θεού, όχι όμως τα παλιά φθαρτά σώματα, αλλά καινούργια σώματα άφθαρτα, τα οποία ο Κύριος θα ετοιμάσει με την Ανάσταση. Γι' αυτό, και εδώ έχουμε μία θαυμαστή αποκάλυψη του Θεού, δια τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντες. Εμείς λέει που θα ζούμε όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, όταν θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά. Όταν θα έρθει η παρουσία, η δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού, δεν θα προλάβουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει. Αυτούς που ήδη έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω. Διότι τι θα γίνει? Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί από ουρανού. Ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει από τον ουρανό. Με κέλευσμα. Θα ακουστεί μια εντολή λοιπόν, μια θεϊκή εντολή, και μέσα από αυτή την εντολή, με αυτή την εντολή θα κατέβει από τους ουρανούς ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Με φωνή αρχαγγέλου, θα ακουστεί μια φωνή αρχαγγέλου και θα την ακούσει ολόκληρη η γη. Θα την ακούσει ολόκληρη η γη. Και με σάλπιγγα Θεού. Θα ακουστεί λοιπόν μια εντολή, μια φωνή αρχαγγέλου, μια σάλπιγγα Θεού και ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό. Και τι θα γίνει τότε? Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτο. Και εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί αυτή η σάλπιγγα, αυτή η φωνή του Αρχαγγέλου, αυτό το κέλευσμα, και θα αρχίσει ο Κύριος να κατεβαίνει από τους ουρανούς, εκείνη τη στιγμή θα αναστηθούν πρώτα οι νεκροί όσοι έχουν πεθάνει εν Κυρίω. Θα αναστηθούν, και το είχαμε μελετήσει, θυμάστε, στην 1η προς Κορινθίου, το 15ο κεφάλαιο, με σώματα άφθαρτα. Με σώματα τα οποία θα έχουν τις ιδιότητες που είχε το σώμα του Ιησού Χριστού μετά από την Ανάσταση. Δεν θα περιορίζονται από θέματα υλικά, γιατί θα είναι πνευματικά σώματα, σώματα τα οποία θα έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Οι αποθανόντες εν Χριστώ λοιπόν θα αναστηθούν πρώτα. Γι' αυτό στο σύμβολο της πίστης μας λέμε προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών. Περιμένουμε. Όπως περιμένουμε τον Ιησού Χριστό και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, έτσι λέμε προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα. Ο Κύριος λέει θα κατεβεί και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτο. Έπειτα λέει εμείς οι ζώντες, έπειτα εμείς που ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη, όσοι απομένουμεν, Όσοι έχουμε μείνει κάτω στη γη πιστή του Κυρίου, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν ενδεθέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Εμείς οι ζωντανοί, λέει, όσοι έχουμε μείνει κάτω, θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Καθώς ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό, καθώς οι πιστοί που έχουν φύγει πριν από μας έχουν πεθάνει και το πνεύμα τους είναι στην παρουσία του Θεού, θα αναστηθούν τα σώματά τους, και δεν μας το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά προφανώς τα πνεύματα που είναι στην παρουσία του Κυρίου θα έρθουν να πάρουν, να ντυθούν τα καινούργια πνευματικά σώματα που θα έχει ετοιμάσει για αυτούς ο Κύριος. Αυτό θα γίνει από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά εμείς, λέει, μέσα σε μια στιγμή θα μεταμορφωθούμε και θα μας πάρει, θα αποκτήσουμε και εμείς δηλαδή που θα είμαστε εδώ κάτω στη γη όταν θα έρθει ο Κύριος πνευματικά σώματα για να ανεβούμε πάνω στα σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Έτσι. Αποτέλεσμα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κύριου. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Όχι πια από μακριά και διαπίστεως, αλλά θα τον βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Και θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι στο τρίτο κεφάλαιο, αλλά ξέρουμε, λέει, ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, καθώς θα τον δούμε όπως είναι. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Λοιπόν, λέει στο 18, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους του. Γι' αυτό λοιπόν να παρηγορείται ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Έτσι λοιπόν, όταν ένας πιστός πεθαίνει και θέλουμε πραγματικά να συμπαρασταθούμε στους δικούς, δεν πάμε να πούμε κι εμείς σαν τους ανθρώπους του κόσμου, «Αχ, τη συμφορά που σας συνέβη, αχ, πώς έγινε αυτό, γιατί να γίνει» και όλα τα σχετικά, όχι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, να με ποια λόγια να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον. Να με ποια λόγια θα παρηγορείτε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την παρηγοριά επειδή έφυγε ένα αγαπητό τους πρόσωπο που ήτανε του Κυρίου και ξέρουμε ότι ήτανε του Κυρίου. Έτσι. Χθες που πήγα στο σπίτι του αδελφού μας του Βασίλη και αφού μείναμε λίγο και μιλήσαμε, κάποια στιγμή σηκώθηκα να φύγω χαιρετώντας τον, του λέω, «Βασίλη, όταν σου έρχεται στο μυαλό η γυναίκα σου, η Πατ, που έφυγε, θα την σκέφτεσαι ότι είναι στην παρουσία του Κυρίου, ότι είναι στη δόξα του Κυρίου, παρέα με τους αγγέλους του Κυρίου και μαζί με τους αγγέλους ψάλλει και δοξάζει τον Θεό». Με κοιτάει ο Βασίλης, μου λέει, «Άμα το σκέφτομαι έτσι», λέει, «εγώ θα ζηλεύω». Αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η δόξα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μάτι δεν είδε. Και οτίον δεν ήκουσε, αυτοί ανθρώπου δεν άκουσε. Και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν και καρδιά ανθρώπου δεν επεθύμησε, είναι εκείνα τα οποία ο Κύριος ετοίμασε για τους αγαπώντες αυτών. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε, «Εγώ θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, αλλά τον, γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερο. Αλλά το να μένω εδώ κάτω είναι αναγκαιότερο για σας». Και αν θυμάστε την Τετάρτη, αφού είχαμε προσευχηθεί για την αδελφή μας και πάλι είχαμε ζητήσει ο Κύριος να την θεραπεύσει, θυμάστε είχαμε πει ότι το καλύτερο, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι ένας πιστός να φύγει από αυτόν τον κόσμο και να πάει στη δόξα του Κυρίου. Το καλύτερο για τον ίδιο τον πιστό. Τον καλύτερο για την οικογένειά του, για τους δικούς του, είναι να μείνει κι άλλο εδώ κάτω για να υπηρετήσει την οικογένειά του. Και έτσι θυμάστε είχαμε πει ότι ο Κύριος θα αποφασίσει εάν θα κάνει το καλύτερο για την αδελφή μας την Πατ ή αν θα κάνει το καλύτερο για την οικογένειά της. Αποφάσισε ο Κύριος να κάνει το καλύτερο για την αδελφή μας και δοξάζουμε το όνομά του. Γιατί πραγματικά η αλήθεια του Θεού είναι αυτή που μετράει. Ο Λόγος του Θεού λέει, είναι καλύτερα να αναχωρήσω για να είμαι με τον Χριστό. Αλλά είπαμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Όσο μας έχει εδώ κάτω, μας έχει για να τον υπηρετήσει. Όταν το έργο το οποίο μας ανέθεσε τελειώνει, λέει, ωραία, τώρα το έργο εδώ τελείωσε. Έλα
για ανώτερες υπηρεσίες. Παίρνεις προαγωγή, έρχεσαι στη δόξα. Δοξάζουμε τον Κύριο και είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε ο καθένας μας πραγματικά υπηρετώ τον Κύριο. Πραγματικά ζω για τον Θεό. Πραγματικά εκτελώ το θέλημα του Θεού εδώ κάτω στη γη. Ώστε να έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μου πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστό». Μπράβο, δούλε αγαθέ. Στα ολίγα που σου ανέθεσα στάθηκες πιστός. Τώρα θα σου αναθέσω περισσότερα. Επί πολλά θέλω σε καταστήσει. Εισέλθε εις την χαράν του Κύριου. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μέσα από το λόγο του μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα για τον πνευματικό κόσμο και για τα πνευματικά πράγματα. Μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα για την αιώνια ζωή και να μπορούμε πραγματικά να πούμε μέσα από την καρδιά μας, ξέροντας τι λέμε, ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Αμήν.